mga taknaa, among ipadayon ang pagpaambit kaninyo, mga suking tigpaminawan, ang Exodus 8 sugod sa bersikulo 6 hangtod na sa kapitulo 9 bersikulo 7. Pag-ambitan ta karon gikan ini mga tekstuha, ang mahitungod sa pulong nga may dakong kalabutan sa pulong, ang ikaduwang hampak nga mao ang mga baki o bakbak, ug mahisgutan ta usab gikan ini ang ikatulong hampak nga mao ang mga kuto, ug ang ikaapat nga hampak nga mao ang mga langaw, dayon ang ikalimang hampak nga mao ang pagkamatay sa ilang mga kahayupan. Mupadayon kita sa pagtukin ini mga butang karon aron masabtan ta pag-ayo kini sa katinaw nga paagi mga kahigalaan. Ug sa makausa pa nining mga takna ang pulong sa Dios nga makita nga na sa Exodus 8 versikulo 6 ngadto sa kapitulo 9 versikulo 7, idalit sa gihapon kanato ni Pastor Jerry Ayawan dini lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mindot kaayo nga kauban nato sa kanunay.
Sa matagal lang gusto ko nga kauban ka. Sa matagal ka sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man kanunay gitinguha, di na kundura. Kay ikaw man ang hangin nga giginhawa, ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan.
Madagayaong adlaw kaniyong tanan, mga kahigalaan, o mga suking tigpaminaw, mao'y akong panghinaot nga anak kamo sa maayong panglawas, hangtod nini mga taknaa. Kininausab ang iyong pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Sa miyagit ang pagtuon sa balaang kasulatan, mihunong kita niadto sa versikulo 5 nining kapitulo hagihapon sa Exodus 8, mga kaigsunan. O nining mga taknaa, atong ipadayon ang sunod nga mga bersikulo, din, nagatugan ka na to, nagatudlo sa tanang kamaturan mahitungod sa mga panghitabo dito sa nasod sa Ehipto. O karon dili na kita magdugay, atong sugdan ang pagbasa sa bersikulo 6, ngadto sa city mga kaigsunan o mga suking tigpaminaw. O mo'y akong panghinaot, nagika nini, makuha kita ang mga espirituhanong butang, aron kita mulambo sa atong pagpangalaga sa Dios ug atong masayran ang tanang kamaturan sa gibuhat sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Paraon sa nasod sa Ehipto. Matud pa nini, og si Aaron mibakyaw sa iyang kamot sa ibabaw sa mga tubig sa Ehipto, ug mingsaka ang mga baki ug mingtabon sa yuta sa Ehipto, ug ang mga mago mibuhat sa mausab nga pagi sa ilang mga lamat ug mipatungha ug mga baki sa ibabaw sa yuta sa Ehipto. Sa makausa pa, ang mga Ehiptohanong sa lamang kiro, misunog-sundog usab nining mga matanga nga hampak gikan sa Dios diin ang mga bakbak o ang mga baki. Ug matud pa sa bersikulo 8 ngadto sa 11, atong makita karon nga nabalaka pag-ayo si Paraon tungod kay matud pa nini, onya si Paraon mitawag kang Moses o Aaron ug miingon kanila, magampo kamo kang Hiuba aron kuhaon niya ang mga baki gikan kanako o gikan sa akong katawhan. O magatugot ako sa katawhan sa pagpalakaw aron makahalad sila kang Hiuba. O miingon si Moses kang Paraon, maghimaya ka sa ibabaw nako. Kano sa ako, mag-aampo alang kanimo. O galang sa imong mga ulipon, o galang sa imong mga katawhan. Aron ang mga baki, pagalaglagon gikan kanimo. O sa imong mga balay, o magapabilin lamang sila sa suba. O siya miingon, ugma, o si Moses mitubag. Pagabuhaton, sumala sa imong pulong. Aron ka makaila, nga walay usa nga sama kang hiuba nga mong Diyos. Og ang mga baki nagapahalayo gikan kanimo og sa imong mga balay og sa imong mga ulipon og sa imong katawhan og magapabilin lamang sila sa suba. Makapaaghat kining matngunan nga bisan pag nakasundog pagbadaggan sa mga baki ang mga salamang kiro, sila dili gayud makahimo sa pagpahawa nini. Mao nga ilabihang pagabalaka ni Paraon nini nga hampak ngani andam na siyang manaad sa bisan unsang mga butang. Atong makita nga ang Dios nagasugod sa pagpugos sa maong hari nga muila kun kinsa gayud siya. Dahil si Moses ug Aaron may kahigayunan ng maddo kang Paraon. Kini sumala pa sa bersikulo 12 ngadto sa 11 tungod kay ingon usab niini nga atong mabasa, og si Moses ug si Aaron mipahawa gikan kang Paraon. Og mituaw si Moses ngadto kang Hiuba mahitungon sa pagpadala niya sa mga baki kang Paraon. Og si Hiuba nagbuhat sumala sa pulong ni Moses og nangamatay ang mga baki sa mga balay, sa mga natad og sa mga uma og ilang gitigom sila sa pinundok og ang yuta na baho. Apan sa natan-aw ni Paraon nga dihay pahulay, gigahe niya ang iyang kasing-kasing og wala magpatalinghog kanila ingon sa gisulti ni Hiuba. Kini nga basahon naghatag na tugdugang sabtunong hulagway sa pagpagahay sa kasing-kasing ni Paraon. Kita gisultihan nga siya nagpagahay sa iyang kasing-kasing. Ang bahin lamang sa Dios mao ang pagpagawas kun unsay ana sulod niini. Ug unya ang ikatulong hampak mao ang gipangtawag og guto. Din ato makita karon sa sunod nga mga bersikulo og ginisugod sa bersikulo 16 ngadto na makaigsunan og kahigalaan og mga suking tigpaminaw sa bersikulo 19. Matud pa niini. Og si Hiuba miingon kang Moses, ingna si Aaron, ituyod ang imong sungkod, og bunali ang abog sa yuta, aron mahimo nga mga kuto sa tibuok nga yuta sa Ehipto. Og gini, gibuhat nila, og ituyod ni Aaron ang iyang kamot, uban ang iyang sungkod, og ibunalan ang abog sa yuta, og mitungha ang mga kuto sa ibabaw sa yuta, og ibabaw sa mga mananap. Ang tanan nga abog sa yuta nahimo nga mga kuto sa tibok nga yuta sa Ehipto. Og ang mga mago mibuhat usab uban sa ilang mga lamat sa pagpatungha sa mga kuto. Apan sila wala makahimo. Og dihay mga kuto sa ibabaw sa mga tao og ibabaw sa mananap. Unya ang mga mago miingon kang Paraon, kini mao ang tudlo sa Dios. Og ang kasing-kasing ni Paraon migahe og siya wala magpatalinghog kanila ingon sa gisugo ni Hiuba. Hangtod nining yugtua, ang mga salamang kiro nakahimo usab sa pagsunog-sundog sa kada milagrong gihimo pinaagi sa kamot sa Dios og mao kana ang hinungdan kun nganong walay gahom sa paghimo usab niini nga mga hampak. Kung kadtuman usa ka paglipat-lipat nga ilang masunog-sundog ang mga milagro, sa labing minus karon sila sa katapusan muila nga ang kamot sa Dios anaanining maong mga hampak. Apan ang pagsimba og mga Dios-Dios anagihapon sa kinabuhi sa mga katawhang Ehiptoanon. Kini nga silot naglaglag sa kasuko sa Dios sa yuta nga si Geb nga kalambigit sa tanang kahimtangan mao ang tigdalagtaho o balita ngadto ni Osiris sa kahimtangan sa Anihon. Ang pulong kuto mamahimo kining nagpasabot nga tagnok o mga lamok. Og usab, ang buti pasabot niini mao ang gipanagtawag og tabon o putos o kusi. Makapaghat kini nga mga pagpangputos, pagpangkusi o pagpangtabon. Tungod kay dili man matuman sa usa ka tagdok o usa ka lamok, isip kini mao'y maayong mga ikahulagway sa kuto. Dunay banggitang nagtuon bahin sa mga hayop, di nagsulti nga ang mga anay nakapuro magdako kayong pasunod nga gibuhaton sa pagpanghalungkat o pagpangkabgab. Mahulagway kahan nato nga daghang baki sa mga yuta unya og daghan pod kayong kuto din ana sa tanang dapit nagapanghawa ang mabaki o malagmit nga kini usa ka panalangin o mamahimusab nga usa ka tunglo. May usa ka taong nakasinati uban diha sa Ehipto nga nagsulting iyang namatngunan nga ang mga abog nang lihok o nakita kini nga sama sa anay o libuan niini na nagkamang sa ilang mga tiil o niyana siya na malandong nga matuod gayod ang gisulti sa balaang kasulatan nga nagaingon ang abog sa yuta mahimo nga mga kuto sa tibok nga yuta sa Ehipto. Ang hampak ng mga kuto wala masundog sa mga Ehiptohanong salamangkero. Tungod kay ang Dios nagasugod na sa pagpatupong sa iyang silot batok sa mismong kinabuhi dinhi sa yuta sa Ehipto. O gunya, ang sunod na pud nga hampak mao ang langaw nga atong mabasa sugod sa bersikulo 20 ngadto sa 23. Tungod kay matud pa nini, og si Jehova miingon kang Moses, bumangon ka sayo sa buntag og tumindog ka sa tubangan ni Paraon. Anya karon, siya madto sa tubig og ingnon mo siya. Si Jehova nag-ingon nini, tuguti sa pagpalakaw ang akong katawhan aron sila makaalagad kanako. Kay kung ikaw dili mo tugot sa pagpalakaw sa akong katawhan, anya karon ako magapadala og mga duot sa mga langaw sa ibabaw nimo og sa ibabaw sa imong mga ulipon og sa ibabaw sa imong mga katawhan og sulod sa imong mga balay og sa mga balay sa mga Ehiptohanon mapuno sa mga duot sa mga langaw og usab ang yuta nga gipuy-an nila. Og nadtong adlawa, ibulag ko ang yuta sa gusin, din nagapuyo ang akong katawhan aron walay mga duot sa mga langaw nga makaadto sa tuyo nga makailaka nga ako mao si Jehova nga niya sa taliwala sa yuta og magabutang ako og usa ka ulang sa taliwala sa akong katawhan og sa imo sa pagkaugma mahitabo kini nga timaan. Hangtod nining yugtoa ang mga hampak nakatandog sa yuta sa Ehipto og sa Ginoo nga gipuy-an sa mga Israelita. May mga taong lagmit nagsulti ngadto kang Paraon sa maong katalagman normal o natural lamang sukad nga epektado sab ang gusin sa mga hampak. Ang tanang butang nahimong klaro kayo nining tungura. Hinoon, sukad nini ang Dios nagbutyag nga gikan karon dunay mamahimong pagpagahi ug nga wala nay mosunod pang ubang mga hampak nga mutandog sa yuta sa gusin nga gipuy-an sa mga Israelita. Sukad karon ang mga silot ipahamtang lamang ngadto sa yuta sa Ehipto. Mao nga dinhi sa ikaapat nga silot din mao ang hampak nga mga langaw o labing siguradong bakukang alang sa mga Dios-Dios sa adlaw ni Ra isip inila sa Ehipto. Daghang mga bulawan sa kini nga mga bakukang nga makita nganha sa mga lubnganan sa Ehipto. Kining hampak mao mas grabe nga panghitabo ngani sa kamatura nini si Paraon halos andam nang mukumpromiso sa pagkabot sa ubang pamagi nganha kang Moses o Aaron nining mga taknaa. Matngunan ta nga giandam ang pamagi nga gihimo ni Paraon samtang mingkaylap ang sagradong mga bakukang sa yuta sumala sa tumabasa sa bersikulo 24 ngadto na sa bersikulo 27. Tungod kay matud pa nini, og mao kini ang gibuhat ni Jehova og may miabot nga hilabihan nga mga duot sa mga langaw sulod sa balay ni Paraon og sulod sa mga balay sa iyang mga alagad og sa tibok kay yuta sa Ehipto og ang yuta na daot tungod sa mga duot sa mga langaw og si Paraon mitawag kang Moses og kang Aaron og miingon kanila, lakaw kamo og paghalad kamo sa inyong Dios dinhi sa sulod sa yuta. Og si Moses mitubag, dili angay nga mao ang among pagkabuhaton kay maghalad kami kang Jehova nga among Dios sa gikahugaw sa mga Ehiptohanon. Anya karon, maghalad ba kami sa gikahugaw sa mga Ehiptohanon sa tubangan sa ilang mga mata og dili ba kami unya nila pagabatoon? Manlakaw kami sa tutulukadlaw nga panaw ngadto sa kamingawan o maghalad kami kang Jehova nga among Dios ingon sa iyang gisugo kanamo. Alang sa mga Ehiptohanon, ang bakukang o langaw namulong sa kinabuhing walay katapusan. Apan nining takna, kining giisip nilang pinakasagradong butang na himong usa ka tunglo ngadto kanila. Og usa ka hampak usab nga nasa yuta. Buot ni Paraon nga mamuhat og usa ka pakiguyon sama sa iyang gihimo sa kada hampak sa dili pa matapos. Kahinumduman nga gustong muadto sa kamingawan ang mga anak sa Israel, sunod sa tuturo kadlaw aron maghalad kang Hiuba. Og si Paraon, miuyon nang maghalad ang mga Israelita apan magpabilin sila didto sa yuta sa Ehipto og buhaton ang maong paghalad. Og didto buhaton ang maong paghalad. Pariho ra pud nining matanga sa pakiguyon-uyon sa ubang mga magtuto ni Jesucristo nga mihimo. Hibaluan ta nga kini kanunay usa ka dili maayong pamagi. Pareho na nang miingon nga kita daw pwedeng mga tumuto ni Kristo apan dili kayo balaan. Magpakamoderno kuno kita sa pagunhona og dili usbon ang imong kinabuhi. Apan higala og igsoon og suking tigpaminaw kung ang imong kinabuhi wala mabago, ikaw dili gayud magtutuo ni Jesucristo. Karon ay kog pasangin ni sa pagingon nga kinahanglan magpakita ka og magbuhat og maayong mga buhat aron mamahimo kang usa ka magtutuo ni Kristo. Wala akong magresulta niya ng pagiha. Kita gayod maluwas pinagi lamang sa itong pagtuo o pagdawat ni Jesucristo, isip itong kagulong Diyos o maluluwas. Ang mga maayong buhat, wala labot ni Ana. Busa, sa gayon, ngayon mong ibutang ang imong pagtuo ngadto kang Jesucristo, isip imong manuluwas, kini, makapausab sa imong kinabuhi, o dinhan ni Ana, musulod ang Diyos ng batasan, ngagikan sa itong Diyos ng amahan. Ang kinasulurang tao, kinahanglang mausab una sa itong kinabuhi. Ang buot kong ipasabot ni ining apunto, nga ang kasamtangang kasimbahanan ni ining panahona, maghimog mga pauyon-uyon o mga labing bahin nga sa gihapon sama sa gibuhat sa Ehipto. Ni ining panahona, dili tayo makasulti sa kalainan tali sa kasagraang tumutuon ni Jesucristo o sa kasagraang mga tao nga kalibutanon kayo. Ang mga kamatuuran nagsulti ka na to, kapin sa 50% sa mga lumulupyo sa Aprika, halos membro sa mga relihiyosong pundok. Ang akong higala nga nagsugilo nako nini, miingon nga ang matagsakay niya sa eroplano, iyang gipanid-an ang mga tao nga nanguhag mga pagpanagana nga mao ang ilimnon nga bino. Og iyang nakita nga dunay upat lamang kataong wala minginom nini. Og nagtuong siya, dunay gayoy mga membro sa simbahan nga nakasakay sa maong eroplano. Kananaa sila, nagapanghala din ha sa yuta sa Ehipto, sama sa halad nga nakaayog panghunahuna o gadili gustong mausab ang ilang kinabuhi, kay gusto paghihapon nilang magkinabuhi sa daang kinabuhi. Higala, kitaan niya dagan sa lumba nining adlawa, gamit ang duha kakabayo nga pula o puti. Kumusakay ka ngana nila, o kunya ibutang ang usa ka tiil ngana sa laing kabayo, imugay da yung masuta nga ang tagsatagsan niya ng duha kakabayo, mudagan ngana sa managlahing mga padulunganan. Busa, kinahan natong usbon og baguhon ang atong salabutan, kasing-kasing og kaisipan, og sundon ang matod nga kamaturan subay sige pamulong sa atong buhi nga Dios. Mao nga si Moses, wala gayod mingdawat sa pauyon-uyon ni Paraon. Mipugos gayod si Moses nga palakon sila ngadto sa kamingawan o sa desertong dapit sulod sa tuturo kadlaw aron maghalad sa Dios. Sa sunod ng mga bersikulo, ang bersikulo 28, nini si Paraon, mihimog ikaduhang pagpauyon-uyon tungod kay matun pa nini, og miingon si Paraon, ako magatugot ka ninyo sa pagpalakaw aron kamo makahala dito sa kamingawan kang Hiuba nga inyong Dios. O galing dili lamang kamo, maglakaw o halayo kayo, pagampo kamo, alang kanako. Kini nga pauyon-uyon ni Paraon, mao'y usa lamang ka anino. Sa una niyang gihimo, nga karon gustong palakon apan dili, magpalayo kayo. Kininapod nga pagpauyon-uyon, mao'y pariho ra sa matang nga pauyon-uyon nga itong makita nganha sa mga kasimbahanan nga minggamit usab sa mga kalibutanong programa, pinasubay sa gipanagtawag nato, kumbira dito, kumbira din he. Pasiugda dito, pasiugda din he. Mga duwa-duwa o guban pa. Daghang mga kasimbahanan nga halos pariho na sa kalibutanon og tungod niya na, lisod ang sultihan sila, labi pa kung gikan sa rotary ang ilang pundok. Uhain pa mang matanga sa pagkumbi-kumbira sa laing dapit, nga gipagtawag og kutsara tinidor ng mga pundok, nga ang halos membro nini, diligid matod nga magtutuon ni Jesucristo. Og garon si Moses mitubag sa gisulti ni Paraon sa pagpuyon-uyon kaniya. Og kaniya itong makita sa versikulo 29, ngadto na sa versikulo 32. Tungod kay matud pa niini, Og si Moses miingon, aniya karon, mugula ako, gikan kanimo. Og magampo ako kang Hiuba, nga ang mga duot sa mga langaw, mamahawa kang Paraon, og sa iyang mga alagad, og sa iyang mga katawan ugma. O galing dili na si Paraon maglimbong sa dili pagtugot sa pagpalakaw sa katawhan sa paghalad kang Hiuba. Og si Moses, milakaw gikan kang Paraon, og miyampo siya kang Hiuba. Og si Hiuba, nagbuhat sumala sa pulong ni Moses, og gikuha niya ang mga duot sa mga langaw, gikan kang Paraon, og sa iyang mga ulipon, og sa iyang mga katawhan, walay usa nga nahibilin. Apan si Paraon, nagmagahi sa iyang kasing-kasing nining panahon na usab, ug walay siya mutugot sa pagpalakaw sa katawhan. Gikan niini, klaro kayong nagmagahi sa gihapon si Paraon sa iyang kasing-kasing. Mga kaigsaunan, maukin ang katapusang bersikulo sa Kapitulo 8. Ug tungod kay doon na pa kita igong oras o mga minutong nahibilin, mupadayan kita ngadto sa Kapitulo 9 hangtod sa pipila ka mga bersikulo gikan niini. Tungod kay niini ang Dios nagapadayon sa pakigasdang sa magahing kasing-kasing ni Paraon og sa iyang magkatawhan. Hangtod madugay, misukol na si Paraon sa atong Ginoo. Ug tungod niya na kasakit og katalagman ang gibubo sa yuta sa Ehipto og sa tanang lumulupyo niini. Hangtod niining mga puntuha si Paraon nagmagahi gihapon sa iyang kasing-kasing. Og karon kita gisultihan ang Dios na ang nagpagahi gayud sa kasing-kasing ni Paraon tungod kay padayon man kining nagdumili sa pag-ila o sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Basahon ko ang bersikulo 1 ngadto sa siti mga kahigalaan o kagsunan sa gikaingon ko na aniya na kita karon sa Exodus Kapitulo 9. Matud ba niini? Onya si Hiuba miingon kang Moses, umadto ka kang Paraon o ingnon mo siya. Si Hiuba ang Dios sa mga Hebruhanon nagaingon niini, tuguti sa pagbalakaw ang akong makatawhan aron sila makaalagad kanako. Kay kung ikaw musuki sa pagtugot kanila sa pagpalakaw o magapugong pa kanila, aniya karon ang gamot ni Hiuba magapaibabaw sa imong kahayupan nga ana sa umahan, sa mga kabayo, mga asno, mga kamilyo, mga baka o mga karniro. Mabot ang kamatay nga hilabihan gayon o si Hiuba magahimo sa kalainan sa tariwala sa kahayupan sa Israel o kahayupan sa Ehipto. Og walay mamatay sa tanan nga iya sa mga anak sa Israel. Og si Hiuba nagtagalog panahon nga nagaingon, ugma pagabuhaton ni Hiuba kining butanga dinhi sa yuta. Og sa adlaw nga misunod gibuhat ni Hiuba kadto og nangamatay ang tanan nga kahayupan sa Ehipto. Apan sa kahayupan sa mga anak sa Israel walay usa nga namatay. Og si Paraon misugo. Og ganiya karon nga sa kahayupan sa mga anak sa Israel walay usa nga namatay. Apan ang kasing-kasing ni Paraon, migahi ug wala niya tuguti sa pagpalakaw ang katawhan. Ang usaman kataong buot munahuna nini mga takna, si Paraon mutugot unta sa pagpalakaw sa Israel. Apan kana, wala niya himua, wala niya buhata. Ang kamaturan, klaro kayo nga ang Dios, mo'y nagapamuhat nini nga hampak ug nga siya, nakighusay uban sa hari sa mga katawhan gikan niini. Dalay ko ng Dios mga higala o gagsunan, mo'y akong panghinaot nga pamalandungan ta kining mga butanga sa kasinsiro nga kasing-kasing. O nang hinaot ako nga napanalanginan kitang tanan, nining atong programang ang dannag sa kamaturan. O din na lamang usab kutob ang atong panaguban o gipadayon ta ang sunod nga mga pagpangsangyaw sa pulong sa Dios sa sunod nga higayon sa ingong gihapon nining oras o istasyon. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios nga gamhanan, tagiya sa tanang mabutang sa langit ug sa yuta. Ikaw lamang gayud Ginoo ang angay daigon og simbahon og kalagaran sa tanang katawhan nining kalibutan. Buhi ka og tinuod og angay namong simbahon og dalaygon sa walay katapusan sa among kinabuhi. Pasalamatan ka namo Dios nga amahan tungod sa imong kaayo og sa imong pagamatinud-anon sa matag usa. Matuod gayud ang imong pulong og kini imo gayong pagatumanon kun kini imong gipamulong. Naot nga kini mga butanga makahatag og kaligon sa mong pagpangalagad kanimo o kini makahatag og dalan aron makita Ginoo ang imong kagamhanan sa imong mga katawhan. Busa tabangin kami sa pagsunod kanimo subay sa imong kabubuton tungod kay wala kami mahimo sa imong kagalingon kun ikaw dili magkauban kanamo. Naot imong panalanginan kini ang among bulhaton o ang tanan namong tigpaminaw. Panalangin ni usab kining maong istasyon og sa tanang magbubuhat ni ini Ginoo. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Hesukristo among bugtong maluluwas. Amen ug amen.
Ako may katabawa sa imong pagkakos. Ako magapaduya sa mga bukton mo, Ginoo. Ako magaparay kaysa imong pagkakos. Mugaan ang akong mga pag-antos kayang imong pagkakos. Puno sa luma o pagpangga, pagdunay katabawa sa imong pagkakos, Ginoong
sa iyo.